Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, bylo by tedy dobré, kdyby těch členů vlády tady bylo více. Zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Nyní budeme pokračovat v projednávání bodu Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili před polední přestávkou a nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Ve vystoupení byl přerušen poslanec Václav Pláteník. Ptám se, jestli bude pokračovat. Bude pokračovat. Pane poslanče, počkáte, až se doplní vláda? Dobře. Prosím členy vlády, jestli by byli ochotní a zavolali své kolegy, ať můžeme zahájit vystoupení pana poslance Pláteníka. Děkuji. Tak speciální přestávku vyhlašovat nebudu, neboť jedna velká nám skončila teď, tak ještě jednou prosím, jestli by byli ministři a ministryni ochotní se spojit se svými kolegy, aby se nám tady zvýšil počet členů vlády. Děkuji. Tak s procedurálním návrhem se přihlásila předsedkyně klubu Pirátů, paní Richterová.
Já bych ráda, vážený pane předsedající, nám všem ušetřila tu chvilku jisté trapnosti, neboť prostě pauza teď byla hodinu, pojďme si skutečně dát těch 5 minut pauzu, to je můj procedurální návrh, ať se může vláda důstojně dostavit. Myslím, že by to bylo nejlepší. Děkuji.
Tak máme tady ještě jeden procedurální návrh.
Já myslím, že ten návrh je nehlasovatelný, protože vláda tu je, tak co znamená slovo vláda? Máte konkrétního ministra nebo něco? A nezlobte se na mě, ano, hodina pauzy byla, ale když se 200 nebo 300 lidí vyhrne do jídelen a všude možně, tak je to pár minut a já si myslím, že je to prostě klasická pirátská obstrukce. Za mě ten procedurální návrh je nehlasovatelný, tak jestli má paní předsedkyně nějaký konkrétní, ať ho teda řekne, ale vláda tu je, takže nemůžeme hlasovat o tom, že by tu vláda nebyla.
Tak během tady téhle diskuze, kterou můžeme brát tedy jako procedurální návrhy, si myslím, že se nám tady za chvilku všichni vrátíme a budeme moct pokračovat, ale ještě jednou máte slovo, paní předsedkyně.
Děkuji pěkně, já tady poprosím, abychom posečkali a navrhuji tady pauzu do doby, než se vrátí pan premiér do sálu, neboť to je Andrej Babiš, kdo žádá pro svou vládu o důvěru. On už tady nebyl více než hodinu 20 předtím, viděli jsme tu pauzu předtím, kterou si vzal, teď měl další hodinu. Já se domnívám, že toto opravdu není důstojné. Je to tato vláda Andreje Babiše, která žádá o důvěru a když říkáme, že všechno jenom zhorší, tak to vidíme i na této kultuře, pohrdání sněmovnou, která má tu důvěru dávat. Má tady premiér být. A již přišel. Já jsem velmi ráda, že dorazil a tím se to vyřešilo. Příště, prosím, je lepší být dochvilný.
Dámy a pánové, ještě tady mám žádost o slovo ze strany místopředsedy Poslanecké sněmovny pana Patrika Nachera.
No, já bych jenom chtěl poprosit kolegy z opozice. Já jsem včera o tom mluvil ve svém projevu. Myslel jsem, že jste to slyšeli. Já, když jsem byl první na řadě z nepřednostních poslanců při tom vyslovování důvěry vlády Petra Fialy v lednu 2022, tak tady seděli tři ministři z 18. 15 jich tady nebylo. Byl jsem první na řadě. Kolega Pláteník je asi 10. nebo 8. teď mě nechytejte za slovo. A než přišel teďka pan premiér, tak tady sedělo 9. 9 ministrů. Třikrát víc, než když jste byli ve vládě vy. A přitom, my jsme vás tímhle s tím způsobem, těmi pauzami takhle nemistrovali. Já se omlouvám, jo. Je rozdíl z 18 3, a já na to upozorním na mikrofon, a teďka tady hrát tyhle ty hry na nějaké pauzy v momentě, kdy tady chybí jenom premiér, přišli dva ministři a zbytek tady normálně poctivě sedí. Opravdu doporučuji všem, podívejte se na stenozáznam z ledna 2022, kolik vás tady sedělo a vy jste ani nepípli. A teďka tady skutečně poctivě ty ministři sedí, občas odejdou, já potvrzuji, že mě jako místopředsedovi hlásí dokonce, když jdou a kam jdou. Občas je vytáhnete i vy jako poslanci z opozice, když s nimi řešíte nějaké svoje záležitosti. Tak vás jenom poprosím, skutečně, ať to jednání je důstojné, prokazatelně, měřitelně, tady těch ministrů je více než za minulé vlády při tom samém jednání. Děkuju.
Tak na přednostní právo místopředsedy poslanecké sněmovny Patrika Nachera zareagovala faktickou poznámkou paní předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová. Vaše 2 minuty.
Děkuji pěkně, pane předsedající. Celé to téma je o přítomnosti pana premiéra. On žádá o důvěru své vládě a proto jsem připomněla, že v situaci, kdy už víme, že předtím byla ta významná pauza skoro hodinu a půl a teď další pauza hodinu, takže prostě vzhledem k té vážnosti situace právě přítomnost pana Andreje Babiše, který žádá o důvěru pro svou vládu, je za nás podmínkou toho důstojného projednávání. Děkuji, to jen aby bylo jasno.
Tak s faktickou poznámkou a s přednostním právem, tady v tom případě s přednostním právem, se hlásí pan ministr Šťastný. Prosím.
Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom reagovat. Pan premiér tady je a prostřednictvím předsedajícího paní poslankyně Richterová tady nemá také svého předsedu a je vás tam půlka, takže ono teda to nevadí. Já si myslím, že my jsme rádi, že tady není, ale v tomto případě padni komu padni. Omlouvám se, díky.
Tak objevily se nám tady další 2 faktické poznámky. První faktickou poznámku pan ministr Otto Klempíř. Aha, tak odmazávám a pak tady mám další faktickou poznámku paní předsedkyni Olgu Richterovou.
Já velice ráda zareaguji na pana ministra Borise Šťastného s jeho dotazem. Ono to je totiž tak, že my tady velice rádi se budeme zodpovídat třeba za 4 roky. Jsme připraveni nést tu naději, že za 4 roky zde bude vláda bez Andreje Babiše a Piráti jsou připraveni v ní hrát klíčovou roli. Ovšem dnes se zodpovídá Andrej Babiš a proto je ta moje žádost, aby zde byl přítomen. Děkuju za to pochopení.
Přibyla nám tady další faktická poznámka, pan poslanec Robert Králíček.
Já bych měl na paní předsedkyni jeden skromný dotaz. Komu se má zodpovídat? Když vás je tady 5,5, vás to ani nezajímá.
Tak v tuto chvíli tady nemáme žádné tak nám přibyla faktická poznámka paní poslankyně Jana Pastuchová.
Děkuji, pane místopředsedo. Musím zareagovat na paní kolegyni Richterovou vaším prostřednictvím. Já budu moc ráda, když si přečtete programové prohlášení vlády a tu podporu nám dáte, protože víte, že tam v programu máme jako posílení duševních center. A já si myslím, že po včerejšku, kdy jste tu chodili pozadu a po dnešku, bude těch duševních center potřeba ještě víc.
Děkuji paní poslankyni Janě Poslechové a s faktickou poznámkou předsedkyně klubu Pirátů paní Olga Richterová.
Samozřejmě, péče o duševní zdraví je priorita. My budeme všichni rádi, když si jako celá země uchováme dobré i duševní zdraví po těch 3,5 letech vaší vlády, která všechno jenom zhorší. Ale právě proto dáváme tu naději, že pak může být zase změna. A právě na to jsme upozorňovali symbolicky tou chůzí včera, že bohužel ze všech ukazatelů se zdá, že vláda Andreje Babiše potáhne naši zemi nazpět do bažiny korupčních kauz, klientelismu, kamaráčovtů. A já jsem na těch kauzách dnes ráno upozorňovala, že není zřejmé, zda tuto vládu bude řídit právě ten zájem soukromý, protože prostě jich je obrovská řada. A to je ten důvod, proč samozřejmě by bylo moc pro vás snadné tady nebýt a tyto věci neposlouchat, ale právě to je i ten důvod, proč žádám pana premiéra v souladu s tím, jak jsou napsané jak jednací řád, tak usnesení této sněmovny, aby zde zkrátka při žádosti o důvěru byl. Vážená paní poslankyně, vy i já obě dvě víme, že tak to je.
Cestou předsedy.
Ano, prostřednictvím. Že ta pravidla jsou zřejmá, že pan premiér zde má být. A ještě jednou bych opravdu požádala, ať už jdeme k té věci. Děkuju.
Děkuji. V tuto chvíli tady nemám žádnou další faktickou poznámku a tím pádem můžeme pokračovat v přerušené rozpravě. Ve vystoupení byl přerušen poslanec Václav Pláteník, kterého prosím, aby se ujal slova.
Dobré odpoledne. Děkuji moc krát, pane předsedající, za slovo. Já se musím přiznat, že když jste mi na začátku říkal, že mě prosíte, abych počkal, než bude vláda kompletní, že budu čekat, než bude jmenován ministr životního prostředí, takže v tomto poměru jsem na řadě vlastně relativně brzo. Já jsem měl před pauzou asi jenom 4 minutky a dovolil jsem si tady zmínit jenom pár věcí. Upřímně pogratulovat nastupující vládě za to, že dnes nebo nejpozději v pátek získá důvěru poslanecké sněmovny. Je to proto, že početní většina, kterou drží, nehledě na to, jak vážné informace o zjištění byla publikována v posledních týdnech, co bylo řečeno o členech vaší vlády nebo jejich zmocněncích, o programovém prohlášení, vaše početní většina ve sněmovně je zatím pevná a loajální. A taky jsem se tady přiznal, že jsem chvilinku měl pocit, že jsem vaší vládě křivdil, protože jsem měl opravdu veliký strach, co všechno nastane s nástupem koalice složené z těchto stran. Ale jak jsem tady zopakoval, chvilku jsem měl pocit, že přichází další proevropská, proatlantická vláda. Stíhačky F-35 se budou kupovat, muniční iniciativa bude pokračovat, referendum o vystoupení z EU, existenční návrh, se kterým vzniklo vlastně SPD, nebude, to zjevně Andrej Babiš SPD zakázal, stejně tak nebude referendum o NATO. Vynikající. A podpora Ukrajiny, která měla skončit, naštěstí končit nebude, dokonce pan vicepremiér jako svoji druhou zahraniční cestu zvolil Kyjev. A když někteří členové SPD nebyli schopni říct, kdo stojí za výbuchem ve Vrběticích, nebo někteří členové poslaneckého klubu SPD nebyli ani schopni říct, že by chtěli aspoň ukončit válku na Ukrajině, byl to právě premiér Babiš, kdo řekl, že Rusko je agresor, že Rusko stálo za Vrběticemi. Skoro to právě vypadalo, že své koaliční partnery nechá pan premiér lézt po štaflích, ale jinak nenechá dělat vůbec nic. Taky jsem tady zmínil, jaký majsterštyk se podařil panu premiérovi v obsazování jednotlivých pozic vlády. Konkrétně se vrátím k pozici ministra obrany. Uvědomme si, že v klubu, kde sedí pan poslanec Foldyna nebo pan poslanec Reichl, bude za ministra obrany vykonávat tuto funkci tříhvězdičkový generál, vědec, přesvědčený atlantista, řečník na konferencích Aspen Institutu, který jednoznačně obznačuje Rusko za agresora, slíbil, že navštíví Ukrajinu a tak dále. Říkal jsem si, opravdická paráda, jak to ten pan Babiš dokázal. Ale ukázalo se po měsíci, že ta realita je mnohem méně pozitivní. Všichni jsme viděli to nedůstojné video, kde pana ministra Zunu zaklekli a jako malého kluka ho nutili vzít zpátky svoje slova, skoro se za ně omlouvat a udělat ze sebe nespéprávnou figurku, kterou zjevně zůstane až do konce volebního období. Jak je to možné, že takto zkušený člověk zralého věku se nechá takto vláčet nedůstojně poslanci z SPD? Já si myslím, že proto je jediné vysvětlení. A já vás tady vyzývám, pane ministře Zuno. Jestli jsou na vás SPD zlí, dejte nám znamení. Některé věci určitě nemáte zapotřebí. Pane premiére, zjevně jste totiž nemluvil pravdu. Vy jste na konci října na video řekl, a teď budu citovat z deníku N, z 31.10. loňského roku, řekl, že SPDáci jsou neškodní a budou poslouchat na slovo. Pane premiére, neměl jste pravdu, neposlouchaj a dělají si, co chtějí. Jestli takhle řídíte Agrofert v takovém nepořádku, kdy vás neposlouchají, vlastně nevíte, s čím vás bude vydírat SPD z jedné strany, nebo jaký průšvih udělá Filip Turek z druhé strany, člověk se potom nediví, že ustavičně potřebujete takových dotací. A to je ten důvod, proč vláda nemůže dostat důvěru. Protože není úplně zjevné, nemůžeme se spolehnout na to, jak by zareagovala v těžkých zkouškách, kterými může být vystavena. Andrej Babiš umí vládnout v hezkém počasí, ekonomické konjunktuře, v době míru. Ale ani jedno nemusí být navždy, co už jsme dlouho svědky. Nemůžeme se spolehnout na to, že tahle vláda obstojí v náročných zkouškách. Proto pro ní nemůžu hlasovat. I tak mám ale na vládu několik prozeb nebo apelů. Ten první míří na pana vicepremiéra Macinku. Chtěl bych vás poprosit a vyzvat, abyste ve výkonu své funkce a své služby myslel taky na ty slabší lidi, které můžeme v zahraniční politice chránit nebo jim pomáhat. Vy jste tady včera řekl, že přestaneme rozdávat hodnoty, začneme rozdávat služební pasy. Nezbývá to, než respektovat. Ale na ministerstvu zahraničních věcí dlouhodobě běží nenápadná agenda ochrany pronásledovaných pro víru, například perzekovaných křesťanů. A Česká republika má hrdou historii v tom, že se zapojí do těchto programů a byla by škoda je zničit. My víme, pane ministře Macunko, že vy jste dobrý křesťan, když se to hodí. Že chodíte do kostela s Jindřichem Reichlem. Že držíte minutu ticha za kardinála v živém přenosu na Českém rozhlase. Tak věřím, že na přímluvu pražského jezulátka, kterého pevně třímá asi Andrej Babiš právě v kapse, a pod ochranou všech andělů, které paní doktorka Schillerová nastěhovala do ministerské kanceláře na financích, se vám to podaří a tahle agenda České republice zůstane zachována. Druhou prosbou nebo apelem je přímo na pana premiéra, aby ohlídal své koaliční partnery v jedné vyhlášené válce nebo vyhlášeném boji, a to boji proti nevládnímu sektoru, takzvaným politickým neziskovkám, které řada z vás různě démonizuje nebo popisuje, ale přesvědčivě nikdo neřekl, o co vlastně jde. Přes 140 neziskových nevládních organizací vydalo prohlášení, ve kterém varuje před vaším programovým prohlášením. Právě protože se obává toho, že nerovný přístup, zbytečné bariéry nebo nějaké omezování bude v neprospěch těch lidem, kterým má sloužit. Pane premiére, u vás se řada lidí, řada těchto nevládních organizací často dostávala přijetí nebo zastání. A tak věřím, že tomu bude i tentokrát. Jedním z mých cílů v politice je podpora a zlepšení podmínek neformálně pečujících. Jsem rád, že stejný cíl má i pan ministr Aleš Juchelka. Ale podívejte se, s kým se pan ministr schází. To říkám hlavně poslancům SPD a motoristům. To máte asistence, aliance pro individualizovanou podporu, společnost pravdou péči, Pálium a mnohé další. To je jedna neziskovka za druhou, všechny s velmi ambiciozním politickým programem se snahou měnit zákony a ovlivňovat politiky. Naštěstí často velmi úspěšně, a to pro dobro těch, kterým mají sloužit. Byla by škoda, kdyby takové organizace byly omezovány v rámci nějakého příkrého ideologického boje. Pevně doufám, pane premiére, že v tomto se neziskového nevládního sektoru zastanete a vaši koaliční partneři vás už tentokrát budou skutečně poslouchat na slovo, alespoň tak jako pan poslanec Nacher, kterému jste zakázal chodit do hospody s Filipem Turkem. Což schvaluju, má si najít lepší kamarády. A na závěr, přestože nebudu mezi těmi, kdo vaší vládě vyjádří podporu, mi dovolte, abych všem popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů v tom dobrém, co pro Českou republiku chystáte, protože všichni jsme v první řadě občané, rodiče až po té politici. Tak hodně zdaru. Děkuji za pozornost.
Děkuji, děkuji panu poslanci Pláteníkovi. Mám tady informaci o tom, že pan poslanec Hrnčíř bude používat při hlasování náhradní kartu číslo 5. A zároveň tu mám omluvu předsedy Pirátů pana Zdeňka Hřiba od 15 do 18 hodin z pracovních důvodů. Tak a nyní bych požádal o slovo paní Zdeňku, poslankyni paní Zdeňku Blišťanovou.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi vystoupit v této rozpravě především z reakcí na oprávněné obavy občanů okresního soudu v Jeseníku, kteří se na mě v posledních dnech obracejí s otázkou, zda se jejich okresní soud nebude nebo bude rušit. Tuto úvahu pronesl v minulém týdnu pan ministr spravedlnosti. Dnes zde proto nestojím jen jako poslankyně, ale také jako zástupkyně regionu Jesenicko, jehož lidé i vám, naší nové vládě, dali ve volbách hlas s důvěrou, že sliby budou naplněny i v praxi. Právě obyvatelé regionu, jako je Jesenicko, tedy regionu hospodářsky a sociálně ohrožených, dnes označovaných jako regiony příležitostí, velmi silně vnímají, zda se jejich životní podmínky zlepšují nebo naopak zhoršují. Takových regionů je v České republice více než 70, a právě zejména za tyto regiony jsem se rozhodla pracovat i v poslanecké sněmovně. Debata o budoucnosti soudní mapy České republiky musí zůstat odborná, věcná a vedená v zájmu občanů. Nejde o politický souboj, jde o fungování státu a o důvěru lidí v jeho instituce. Jesenicko je periferní, horská a dopravně složitá oblast. Pro mnohé naše obyvatele není cestování do vzdálenějších měst jednoduché, zejména pro seniory, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním omezením nebo lidi bez vlastního automobilu. V zimních měsících jsou navíc dopravní podmínky často nepředvídatelné. Fyzická dostupnost soudu proto není abstraktní pojem, ale základní podmínka skutečného přístupu ke spravedlnosti. Efektivita soudní soustavy se neměří počtem zrušených budov na mapě. Skutečná modernizace justice spočívá v lepším řízení agend, digitalizaci, posílení administrativní podpory a zjednodušování procesů. Rušení malých okresních soudů tyto problémy neřeší. Naopak, přesouvá náklady, časovou zátěž i stres na občany, kteří se v klíčových životních situacích dostávají k právní ochraně hůře než dosud. Argument specializace soudců je důležitý, ale není jedinou hodnotou, kterou bychom měli chránit. Stejně důležitá je místní znalost prostředí, kontinuita rozhodování a důvěra veřejnosti v justici. Okresní soud v Jeseníku není neefektivní pracoviště. Je to stabilní regionální instituce, která v oblasti s omezenými alternativami zajišťuje právní jistotu. Zároveň nesmíme opomíjet ani širší dopady do regionu. Okresní soud není jen místem výkonu spravedlnosti, ale také významným zaměstnavatelem a součástí veřejné infrastruktury. Jeho případné zrušení by znamenalo nejen zhoršení dostupnosti služeb, ale i ztrátu kvalifikovaných pracovních míst v regionu, který se dlouhodobě potýká s odlivem lidí a omezenými pracovními příležitostmi. Jesenicko se nebrání změnám. Brání se nesystémovým krokům, které oslabují stát tam, kde by měl být naopak silnější. Pokud by se měl rušit soud v Jeseníku a dalších podobně postižených regionech, nebude to jen technická změna v systému. Bude to další krok, který rozevírá nůžky mezi centry a periferiemi, mezi těmi, kteří mají ke státu blízko, a těmi, kterým se stát znovu vzdaluje. Tedy jeden z prvních signálů, které vláda do regionu, silně zasaženého povodněmi v roce 2024, vysílá, není plnění prvních slibů, ale že zřejmě zruší okresní soud. A to není cesta, po které by se Česká republika měla vydat. Rozhodla jsem se, že budu hlasovat pro vyslovení nedůvěře vládě i mimo jiné na základě tohoto příkladu. Zároveň jsem ale připravena jako konstruktivní opozice spolupracovat na tématech, která se týkají nejen rozvoje regionu. Děkuji.
Děkuji paní poslankyni Zdeňce Blištěnové. Omluvu pana Hřiba jsem už načetl, tak se objevila znovu. A já poprosím o slovo paní poslankyni Věru Kovářovou.
Ano, dobrý den. Dobrý den, vážený pane premiére, dobrý den, vážená vládo. Milí kolegové, milé kolegyně. Pan premiér mě nyní pochválil za to, že jsem jako první pozdravila tuto vládu. No, potěšen byl sice, ale nyní, co mu sdělím, tak tomu potěšení asi nespůsobí. Moji důvěru vláda Andreje Babiše nezíská. To je překvapení, ano. Samozřejmě důvodem je to, že jsem součástí opozice. Zároveň ale říkám, že to není pádný důvod. Proto mi dovolte, abych tedy několik důvodů mého rozhodnutí vám sdělila. Tím prvním důvodem je, že nevěřím v naplnění slibů, které tato vláda naší zemi dává. Což o to, programové prohlášení vlády je slibů a vizí plné, což je legitimní, samozřejmě, nechci je tady vypočítávat. Jenom připomínám, že si pamatuji na sliby, které vláda Andreje Babiše předkládala před 8 lety, a tím možná pana premiéra opět nepotěším. Například jsme už měli mít na účtech 5 bilionů korun z těžby lithia v Krušných horách. Nebo dávno před nástupem vlády Petra Fialy jsme měli mít skvělou důchodovou reformu. Bohužel tyto minulé sliby byly pouhé sliby a málo z nich se zrealizovalo. Důvodně se tedy obávám, že tomu tak bude i tentokrát. Kladu si proto otázku, kolik z toho je, promiňte mi ten výraz, politický marketing, protože chybí jasná odpověď, jak se ty současné sliby mají naplnit. Možná mi odvětíte, že na to máte 4 roky. A s tím musím souhlasit. Tím druhým důvodem, proč tato vláda mou důvěru nezíská, je neskrývaná touha zbořit některé věci, které v České republice začaly dobře fungovat. Namátkou jde o těžce prosazenou důchodovou reformu, o systém fungování veřejnoprávních médií nebo o úplnou negaci současného konceptu péče o přírodu, ochranu zdraví a klima. Ano, vaše koalice svými sliby bořit vyhrála volby. Oznámila to dopředu. Chápu tedy, že se něco takového nyní snažíte prosadit. A to je samozřejmě legitimní. Ale to nejde bez ekonomické stability a pokračování v konsolidaci veřejných financí. Jen chci připomenout, že správnost reformy důchodového systému jednoznačně podpořili odborníci. Tak proč ten krok zpátky? Možná vám stabilita důchodového systému vydrží 4 roky. Ale dopad v řádu desítek a stovek miliard korun přijde v době, která sahá za období vaší vlády. Třetím a posledním důvodem, proč nepodpořím tuto vládu, je její nezodpovědnost ve vztahu k dlouhodobé budoucnosti naší země a obyvatel. Mluvím především o velkém dluhu, který se rýsuje na pozadí slibů. Jde o desítky nebo i stovky miliard korun. Programové prohlášení vlády přitom počítá i s kroky, které zároveň sníží příjmy státu o desítky miliard. Dopady vyčíslili různí ekonomové různě. Někdo na více než 70 miliard ročně, jako třeba hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Jiní mluví o 120 miliardách ročně. Naši experti to spočítali například na 110 miliard. Zdráhám se tedy uvěřit plánům o cestě ke snižování deficitu veřejných financí a k vyrovnaným rozpočtům. Vize této vlády je zjevně utrácet a doufat, že to ekonomický růst dokáže přehlušit. A co když vyšší ekonomický růst, než jaký máme nyní, nebude? Žijeme přeci v době málo stabilní v oblasti globální politiky. Co když se vládě nepodaří akcelerovat ekonomiku ze současných téměř 3% růstu HDP na vyšší hladinu a tím eliminovat rostoucí dluh? Pro mě je důležitá zodpovědnost. Zodpovědnost znamená myslet za horizont jednoho volebního období. Zodpovědnost znamená neohrozit úroveň a rozsah veřejných služeb, které jsou důležité pro každého občana. Dámy a pánové, i já si přeji, aby Česká republika byla tím nejlepším místem na zemi. Ale nejen na 4 roky, ale i na zemi s velkým Z, pane premiére.
Pro život na planetě.
A mohu to říkat i vlastními slovy, nebo musím papouškovat vaše slova, což se od opozice neočekává. Zkrátka dobře, chci vám, a především vám, pane premiére, říci, ano, chceme to všichni. Chceme to všechny, každý svými slovy, ale nejenom na 4 roky, ale také pro naše děti a pro naše vnuky. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, nehodlám být úplně proti všemu, s čím tato vláda mi přijde. Čtu ve vládním prohlášení řadu věcí, kterými souhlasím. Čtu tam o pokračování naší evropské orientace, posílení bezpečnosti díky výdajům na obranu. Ráda bych věřila řečem o zachování nezávislosti veřejnoprávních médií. A vidím tam i některé sympatické hospodářské kroky ve zdravotnictví, ve školství, také samozřejmě zavedení jednotného inkasního místa, to má také svou historii. Cokoliv pozitivního tedy v budoucnu ráda podpořím. Na tomto místě, když tady mám za sebou pana premiéra, tak budu doufat a budu se těšit na ony přestřelky při písemných i ústních interpelacích a zároveň, že to, co jsem zde zmínila, že budeme podporovat to, co bude dobré pro naši zemi, tak pokud opozice přijde i s něčím, co bude dobré pro tuto zemi, že to také podpoříte. Ráda tedy podpořím vše, co může náš stát posunout dopředu, a to jsou chytré a vzdělané děti a mladí lidé. Těm však nemůžeme předat stát v nedobrém stavu. Jako celek vidím vládní prohlášení spíše jako sérii slibů, které mohou být splněny, ale za cenu neudržitelných veřejných financí. Vidím touhu zbořit a narušit mnoho dobrého a funkčního, co v této zemi vzniklo, a bojím se o budoucnost, kterou poznamená nevyhnutelné velké zadlužení. A naopak, co nevidím, je respektování faktů, demografie a pravdivých dat. Skvělá budoucnost se bez zodpovědnosti vystavět nedá. Vážení kolegové, to jsou důvody, proč vláda můj hlas nedostane. Děkuji.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové a děkuji za to, s jakou grácií zvládla dialog, který tady vlastně během vystoupení probíhal. A nyní prosím pana poslance Petra Hladíka.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové a vy všichni, kteří se teď díváte na toto projednávání, na důležitý bod o důvěře vlády pro novou vládu v České republice. Dovolte, abych začal jednou otázkou. Co pro vás znamená Česká republika? Pro mě je to národní hrdost, síla postavit se zlu, touha být nejlepší v tom, co děláme, odvaha pomáhat druhým na úkor sebe samotných a respekt ke každému člověku. Ke každému člověku, který denně chodí do práce a pomáhá budovat naši zemi. Jsme menší země uprostřed Evropy a přesto jsme vždy dokázali světu nabídnout řadu špičkových odborníků, sportovců, řemeslníků, ale i myšlenek, výrobků nebo umění. Taková je Česká republika a každá vláda by měla být obrazem své země. Bohužel stačil jeden jediný pouhý měsíc na to, abychom poznali, že nás dnes o důvěru žádá vláda lží, urážek a národní zrady. Tohle totiž není vláda Andreje Babiše, není to vláda vítěze voleb a není to ani vláda, kterou Češi chtějí. Je to vláda ruských vyděračů z SPD a vyčuraných motoristů. Tahle vláda je ve skutečnosti vlastně zničila mnohaleté sny Andreje Babiše o vytvoření kabinetu profesionálů, který povede stát efektivně. Andrej Babiš vlastně tuhle misi prohrál. Místo vytvoření vlády profesionálů opřel svou vládu o nevyspělé jedince, kteří ohýbají pravidla, nedodržují právní řád a nemají úctu k demokratickým tradicím, ale ani k sobě sami navzájem. Sami sebe se slovy ministra Macinky označují za pošuky. Takže podle ministra Macinky v čele sněmovny sedí pošuk Okamura, štafle mu drží pošuk Reichl a ještě v této partě chybí paní Majerová, ale proto má pan ministr Macinka, ten tady teďka není, naprosto speciální označení. Místo toho, aby Andrej Babiš pevně převzal odpovědnost za vítězství ve volbách a začal naši zemi řídit, musí běhat z pískoviště na pískoviště a řešit, kdo komu rošlapal bábovičky, A kdo si zrovna vymyslel větší výmluvu, aby nedostal na zadek? Vůbec se vlastně nedivím vrcholným představitelům hnutí ANO, že jim to není vůbec po chuti. Nedivím se panu ministru Plagovi, že se nedokáže stotožnit s opakovanou ruskou propagandou. Tahle vláda je obrazem nejhlubšího politikaření na úkor českých občanů v novodobé historii. Vlastně marně hledám nějaké období v českých dějinách, které by se blížilo tomu, co právě prožíváme. Možná předválečná druhá republika, jak to dopadlo, víme všichni mi dobře. Vláda lží, urážek a národní zrady. Vláda, která se opírá o poslance a poslankyně, kteří nejen popírají vědecká fakta, ale i závěry našich tajných bezpečnostních služeb. A naopak pomocí dezinformací záměrně rozvracejí náš politický systém. Tohle je opravdu nebezpečná hra. Nebezpečná hra, která vytváří totální chaos a ohrožuje důvěru občanů ve fakta a pravdu. Je to hra na emoce, je to hra na srabácké vyhýbání se jakékoliv odpovědnosti. Není to pravicové ani levicové, není to totiž konzervativní ani liberální. Je to jen a pouze dětinské a extrémně nebezpečné. Tahle vláda proruské SPD a dětinských motoristů, které si vodí Andreje Babiše, se nedokáže zhodnout na jednoduchých otázkách. Kdo je agresorem v ukrajinsko-ruském konfliktu? Kdo stojí za útokem na naše muniční sklady ve Vrběticích? Existuje klimatická změna? Spustilo válku na Ukrajině rozšiřování a NATO? To znamená, spustili jsme ji i my Češi? Tohle to jsou otázky, na které jsou jednoduché a známé odpovědi. Ale nastupující vláda a někteří poslanci v těchto věcech mluví rozdílně. Dohadují se. Házejí po sobě slova jak horké brambory. Pak se distancují jeden od druhého a nechtějí nic komentovat. Andrej Babiš nás opakovaně odkazuje na svoje videa, ve kterých říká, já nic komentovat nebudu. Nedivím se. Andrej Babiš je teď bohužel loutkou svých koaličních partnerů a jim je to vlastně líto. Takže už měsíc místo toho, aby ta naše nová vláda začala pracovat, se jen vymlouvá a vysvětluje svoje lži a vzájemné urážky. Zkuste ale na chvilku na tyhle taškařice zapomenout a pojďme pracovat. Předali jsme vám zemi ve skvělé ekonomické kondici s nastartovaným hospodářským růstem a mě proto zajímá, kolik vlastně za tenhle ten rok ušetříme. A nebo se zase vrátíme do rozhazování veřejných prostředků během hospodářského růstu. Do tak nebezpečného precedentu. Rozhazování veřejných prostředků v době hospodářského růstu, tak, jak to bylo zvykem za minulé vlády Andreje Babiše. Já se teď chci chvíli zastavit u Ministerstva životního prostředí, které jsem měl tu čest 3 roky řídit. Ministerstva, které si opravdu zaslouží plnohodnotného ministra, ministra, který bude bojovat za veřejný zájem na ochraně životního prostředí. A všichni víme, že nějaký vládní pověřenec takové ministerstvo řídit nemůže. Mě vlastně zajímá, jak přistoupíte k nové zelené úsporám. Tenhle program je tady víc než 15 let, mnoho vlád. V Česku není lepší program, který cíleně pomáhá lidem. V posledních 4 letech jsme ho navíc zpřístupnili prakticky všem. Konečně na finanční podporu dosáhli i seniori a mladí lidé, kteří neměli našetřeno. Změnili jsme Brabcův program pro bohaté na program, který opravdu dokáže pomáhat těm, kteří to potřebují. Díky tomu se podařilo pomoci víc než 450 tisícům domácností za poslední 4 roky. Ano, slyšíte správně, 450 tisíc domácností, to je zhruba 2 miliony obyvatel. A teď je spousta lidí v nejistotě, protože na Ministerstvu životního prostředí nastoupila asociální klausovská školka, která ruší fungující věci hlava nehlava a prezentuje to jako úspory. Jestli něco opravdu dokázalo lidem ušetřit dlouhodobě finanční prostředky, pak to byla nová zelená úsporám. A já se tady opravdu chci zeptat pana ministra Macinky, pana premiéra Babiše, jak to bude s novou zelenou úsporám? Prosím, řekněte to lidem, ať mají nějakou jistotu. Minister Macinka tady svoji typickou povýšeneckou řečí, víte, stále v tom sebejájinkovství nejste tak dokonalí, jako Václav Klaus. Ano, ano, stále nejste tak dokonalí, jako Václav Klaus. Ano, ano. Pan ministr Macinka hovoří o odporu,
pardon, pane poslanče, aroganci moci. Prosím, prosím, jenom méně expresivních výrazů, ať dodržíme nějakou kulturu jednání. Děkuji.
Děkuji mnohokrát, já jsem žádný sprostý výraz tady neřekl. Expresivní ano, ale se ta situace zaslouží. Pan ministr Macinka hovořil o odporu a aroganci moci a přitom jeden motoristický poslanec si zřídí kancelář u svého dědečka a čerpá na ně poslanecké náhrady. Druhý poslanec si staví černé stavby a chystá se do ministerské kanceláře a k výkonu ministerské funkce, i když nebyl prezidentem republiky ministrem jmenován. Tak co už jiného je arogance moci? Víte, nedělejte z lidí hlupáky. Oni mi totiž nejsou. Jakou mantru jste si vytýčili boj proti ekologickým neziskovkám? Šermovali jste s miliardovými částkami, strašili jste podporou dětí země a dalších aktivistických uskupení. Ale i tady jste lhali. Žádná taková miliardová podpora neexistuje. Dětem země nejde jedna jediná koruna z Ministerstva životního prostředí. No a protože už to víte také, tak jste se rozhodli, že zrušíte environmentální vzdělání. Obrovskou celostátní síť ekocenter. Zrušíte stovky táborů pro děti. Tisíce programů pro školy, kde se učí o lásce a respektu k přírodě, ke zvířatům, k tomu, co se kolem nás děje, žije a roste. Sáhnete na peníze dětem, takže opět se stavíte proti dětem a proti rodičům. Já myslím, že se tady shodnu s premiérem naší země, že máme rádi zvířata, že máme rádi přírodu. Ale proč teda, pane premiére, vy tady chcete zrušit tyhle ty programy volnočasových aktivit? 250 tisíc dětí. 250 tisíc dětí navštívilo tyto programy loňský rok. A teďka donutíte všechny ty rodiče, aby za to platili. Zase šaháte na peněženky těch rodičů. Opravdu to nechápu. A já budu moc rád, když si tohleto vyjasníme a takhle neuvěřitelný škrt, který chystá váš ministr Macinka, se neprovede. Z ministerstva budoucnosti a podpory modernizace českého průmyslu děláte ministerstvo Green Dealu a klausovské ideologie. Kdy začnete reálně pomáhat lidem a českým firmám? Zatím jen vyhazujete experty a dosazujete lidi podle ideologie. Kdy začnete konečně něco dělat pro přírodu, pro ochranu vody nebo ovzduší? Jak můžete hovořit o zrušení protierozní vyhlášky? Vyhlášky, kterou podepsal bývalý ministr za ANO Richard Brabec. Vždyť tím podporujete smívání nejúrodnější země. A my jsme se všichni ve škole učili, že 1 centimetr úrodné země se vytváří v přírodě 100 let. Prosím, zvedněte se a zajeďte za těmi lidmi. Zajeďte do těch obcí, kde jsou pravidelně při velkých deštích vyplavování bahnem. A řekněte to těm lidem do očí, že vás to nezajímá. Jako lidovci nemůžeme vyslovit důvěru nastupující vládě SPD a motoristů, která každý den vydírá Andreje Babiše. Protože tahle vláda nechce převzít odpovědnost, nechce začít pracovat, budovat a tvořit. Ona se totiž bude opírat o poslance a poslankyně, kteří chtějí pouze ničit, rozvracet a dělat mediální gesta. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Petrovi Hladíkovi a prosím paní poslankyni Julii Smejkalovou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se tu nerozhoduje jen o důvěře jedné vládě. Dnes se tady rozhoduje o tom, jestli Česká republika zůstane uvězněná v minulosti, nebo se posune do budoucnosti. Vláda Andreje Babiše, Tomia Okamury a motoristů sobě není vládou budoucnosti. Je to vláda návratu. Návratu ke staré politice, kde se problémy neřeší, jen se překrývají dalšími sliby. Pan Babiš už jednou stát řídil. Výsledek známe všichni. Rekordní zadlužení, chaos během covidu, dotace tekoucí do jeho vlastního holdingu. A teď má tahle země věřit, že to tentokrát bude jiné? To je učebnicové opakování chyby. Pan Okamura mluví o ochraně obyčejných lidí. Ale SPD nikdy nepřišla s řešením, jak mladým zajistit dostupné bydlení, kvalitní vzdělání, nebo práci v moderní ekonomice. Nabízí jen nepřátele, cizince, Brusel, elity. To není politika, to je marketing strachu. A motoristé sobě? Strana, která se tváří jako hlas obyčejných lidí, ale v praxi chce brzdit modernizaci země, oslabovat klimatickou politiku a držet Česko v principech minulého století. To není ochrana lidí, to je sabotáž budoucnosti. Babišova vláda už začala se sabotáží naší budoucnosti. Začala mezinárodní ostuda, představitelé vlády papouškují ruskou propagandu a zrazují naše spojence. Začaly čistky a vyhazovy z ministerstev a na Filipa Turka se usmálo štěstí, dostane trafiku. A takhle přesně budou vypadat následující 4 roky, což je dost dlouhá doba na omezení demokracie. A to je to, čeho se přesně obávám. Tahle vláda chce rozdávat, ale nechce říct, komu vezme. Tohle je politika na dluh. Dluh, který nezaplatí Andrej Babiš ani jeho ministři. Zaplatí ho mladí, dnešní studenti a studentky, mladé rodiny a lidé, kteří mají celý život před sebou. Ve zkratce, tohle nebudou 4 roky stability a rozvoje. Tohle budou 4 roky promarněné budoucnosti a úpadku politické kultury. A já odmítám podpořit vládu, která nemyslí dopředu, a proto této vládě důvěru nedám. Mladí lidé si zaslouží víc než vládu minulosti. Zaslouží si budoucnost. Děkuji.
Děkuji paní poslankyni Julii Smejkalové a prosím pana poslance Františka Talíře.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, důvěru nemůžete vyslovit někomu, za koho se stydíte. A já se stydím dnes a denně. Stydím se za Filipa Turka, který tváří v tvář smrti civilistů na Ukrajině lživě označuje za důvod války rozšiřování NATO. Opakovaně jezdím do míst, jako je Cherson, tu situaci znám. A je mi hanba, že představitel vládní koalice naskakuje na tu nejlacinější formu kremelské propagandy. Stydím se za Petra Macinku, který zpochybňuje nezávislost ústavního soudu a české justice. Stydím se za Tomia Okamuru, za jeho zasívání nenávisti do naší společnosti a taky za jeho novoroční plivnutí do tváře všem ukrajinským vojákům a českým dobrovolníkům. Stydím se za Radima Fialu, který lže o útoku GRU ve Vrběticích, a to bez špetky úcty vůči českým obětem tohoto útoku. dámy a pánové, to je karikatura skutečného vlastenectví. A ano, stydím se taky za ty, kteří před těmito výroky strkají hlavu do písku, tváří jak se jakoby nic a kolektivně mlčí. Tak se ptám, stojí vám to vůbec za to? Jasně, chápu, že jako lidovci jsme prostě jinde. Co mi ale hlava nebere, je to, že popíráte sami sebe. SPD tady hlásala svobodu slova a hned při první příležitosti způsobem velmi bizarním umlčela svého ministra obrany. Motoristé mávali vyrovnanými rozpočty a velmi pravděpodobně budou ve velkém rozhazovat. A ano, prezentovalo Andreje Babiše jako silného lídra, jako sigmu. A realita nechá se trénovat skandálními výroky svých koaličních partnerů a spolu s nimi hlavně řeší, kam a jak uplacírovat Filipa Turka. Chápu, že se v tom vaši voliči ztrácejí. Chápu, že se v tom ztrácíte často i vy sami, jenže takhle se vládnout prostě nedá. Nejde hrát tu chytrou horákni věčně. Nejde se před spojenci tvářit, že Ukrajinu podporujeme a doma se zase prsit, že vlastně ne až tak moc, nebo dokonce vůbec. Vy přece nejste v pozici Švejka, vy řídíte tuhle zemi. Musíte si prostě vybrat, na čí straně vlastně ve finále stojíte. A jako předseda mediálního výboru se na závěr ptám, když ve svém programovém prohlášení uvádíte, že vám jde o nezávislost veřejnoprávních médií, tak proč na ně permanentně útočíte a proč někteří z vás tak často odmítají do těch jednotlivých debat vůbec chodit? A jestli chcete zrušit koncesionářské poplatky, tak čím je tedy vlastně nahradíte? Dobře přece víte, že to stejně zaplatí daňoví poplatníci a pokud je tedy myšlenka nahradit koncesionářské poplatky financováním České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu, tak se ptám, nejde především o vytvoření nástroje, jak každý rok uvést veřejnoprávní média pod politický tlak při sestavování rozpočtu, jak přímo či nepřímo sdělit jejím ředitelům, že vám tahle reportáž úplně nevoněla, nebo že vám nesedí tento konkrétní moderátor? Vážení přítomní, pokud už první dny vaší vlády přinesly tolik skandálních výroků a často velmi protichůdných činů, nemohl bych se podívat do zrcadla, pokud bych vám svoji důvěru vyslovil. Proto budu hlasovat proti. Děkuji za pozornost.
Děkuji za vystoupení panu poslanci Františkovi Talířovi a prosím paní poslankyni Adrianu Chochelovou.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, připojím se k řadě mých předřečnic a předřečníků z důvody, proč nemohu této vládě dát důvěru. Programové prohlášení vlády je zklamání. Floskule, lži a pohádky. Štěkání na spojence a podléhání radikálům tvořícím koalici. V programovém prohlášení vlády je spíše zmínek o Evropské unii pomálu. Možná si říkáte, že dobrého pomálu. Kdo ví? Každopádně nazvat tak mohutnou část celé dnešní politiky jako evropské záležitosti a dát tomu asi tak 3 odstavce, ukazuje, že EU budete spíše ignorovat a tradičně jí spílat za všechno zlé na této zemi. Nechcete připustit energetickou závislost České republiky. Fajn, to nechceme nikdo. I přesto bývalá vláda investovala do energetické infrastruktury, přijala zásadní balíčky zákonů zvané Lex OZE, které přispívají k akumulaci a agregaci energie, ke komunální energetice, která je odolnější vůči výkyvům a tak dále. Přijali jsme v minulé sněmovně také za drtivé většiny všech přítomných tzv. Lex Plyn, umožňující rychlejší výstavbu nových plynových elektráren. Netvrďte tedy, že přicházíte vládnout do spálené země, energeticky závislé na zbytku světa. Dokázali jsme se odstřihnout od ruských zdrojů plynu a ropy. Byly to bolestivé kroky, ale nutné pro větší bezpečnost České republiky. Hlavně si ale musíme uvědomit, že Česká republika se nemůže uzavřít do sebe a stát se ostrovem. To je geograficky i infrastrukturně nemožné, nereálné a vlastně i nebezpečné vůbec tvrdit a dělat. Chcete chránit Českou republiku před migrací? Přitom jste kritizovali bývalého ministra vnitra, který patřil v Bruselu mezi nejtvrdší bojovníky za přijetí migračního paktu. Ono totiž neplatí, že žádný pakt je lepší pakt. Naopak. Tento balíček omezuje nelegální migraci, zaměřuje víc lidských i finančních kapacit na boj s pašeráky. A samozřejmě se tady lhalo, že Česko nemá výjimku. Jen připomenu, aby bylo jasno, že česká výjimka existuje. Upravuje situaci, kdy jsou státy pod významným migračním tlakem, což zahrnuje například i fakt, že přijali významný počet ukrajinských uprchlíků. Migrační pakt si dal také za cíl lépe identifikovat příchozí osoby, zavedl povinné bezpečnostní a zdravotní kontroly, žádosti o azyl budou nově realizovány přímo na vnějších hranicích Evropské unie. Chcete řešit migraci tam, kde vzniká? Jistě, kdo by se pod to nepodepsal? Tak se ale postavte těm, kteří ji vytvářejí. Všem těm diktátorům, kteří rozvracejí státy a vyhání lidi z domovů. Proč nezazní silnější slova proti Putinovi? Vždyť kvůli němu jsme měli migrační vlny na naší východní hranici. Proč nezazní kritika Trumpa, který svými nebezpečnými hrami na Blízkém východě nám možná přinese další vlnu migrantů? Chcete chránit informační prostor a bojujete za svobodu slova. Na papíře to zní hezky. V reálu jste však několik měsíců blokovali zákon o digitální ekonomice, který měl za cíl vyšší bezpečnost dětí v digitálním světě. A to těsně před třetím čtením v minulé sněmovně. Nyní ho tady máme znovu. Následky nepřijetí totiž nespočívají jen například ve slabší ochraně dětí před pornografií, ale i v procesu tzv. Infringementu, do kterého se brzy díky našim domácím obstrukcím dostaneme. Ale hlavně, nehrozí nám žádná cenzura. Principem DSA, tedy Digital Services Act, ze kterého náš tuzemský zákon o digitální ekonomice vychází, je bezpečnější online prostor, větší transparentnost, ochrana dětí a lepší kontrola uživatelů nad svým vlastním obsahem. Abych nebyla jenom negativní, jistě je dobře, že vláda bude podporovat demokratičnost a transparentnost rozhodování na evropské úrovni. Jen doufejme, že tak nebude činit s Orbánem a Ficem. Je teď v módě kritizovat evropskou integraci a její tempo. Jistě, se ne vše daří, jak má, jistě se ne vše realizuje, tak jak má. Jinak to ani v prostoru 27 členských států z dohromady přibližně 500 miliony lidí nejde. Všimněte si ale, že titíž lidé, kteří brání další evropské integraci, říkají, jak je EU slabá a neakceschopná. A když přijdou návrhy, jak je silnou a akceschopnou udělat, začnou ti samí politici brečet nad pomníkem národní suverenity. Myslím, že si málo připomínáme úspěchy integrace a záměrně si často připomínáme jen nezdary. To, co se ale za těch téměř 80 let povedlo, je natolik významné, že bychom si to neměli nechat vzít. Úspěchy evropské integrace, které přinášejí plody všem z nás, jsou například tyto. Prosperita díky největšímu jednotnému trhu na světě a společné měně. Svoboda občanů žít, studovat